Prémiový Apple magazín iPure 339 2024. Editoriál Honza Březina. Není žádným tajemstvím, že jsem velký fanda iPadů, pravidelně cestuji pouze s tabletem a často se snažím lidem vysvětlovat, v čem je iPad jiný než Mac. Nemyslím si, že je iPad ideálním řešením pro každého, ale rozhodně má svou cílovou skupinu, které slouží skvěle. Často narážím na pochybovače, kteří tvrdí, že tablety neuspěly a iPady nemají budoucnost. Jsem přesvědčen o tom, že opak je pravdou. Apple sice přestal říkat, že iPad nahradí počítač a začal chytře tvrdit, že jej skvěle doplňuje, ale to neznamená, že by jim přestal věřit, jen si prostě někdo v Apple spočítal, že prodat dvě zařízení je lepší než jedno. A to, že v Apple iPadům věří, potvrdili nyní, když do nejnovějších iPadů Pro dali procesor M4. Poprvé v historii tak nový a nejvýkonnější procesor nedostal nejprve Mac, ale iPad. Může jít o schodu náhod, kdy se prostě jen potkali dva produktové cykly? A nebo má Apple s mobilními zařízeními větší plány, což se dozvíme za necelý měsíc na WWDC 2024? Doufám, že M4 v iPadu Pro podpoří Apple rozsáhlým vylepšením iPadOS a jeho výkon využije pro širší aplikování umělé inteligence. Tim Cook slíbil, že má Apple připravenou bombu a my v iPure se na to moc těšíme.
Jak na Apple Watch 9.
Jakub Dressler, návod. Jak jsem psal v minulém článku, koupil jsem si nové Apple Watch. Zmiňoval jsem se o rozdílech mezi svými starými hodinkami a těmi novými. Přestože je těch novinek opravdu hodně, chtěl bych se podívat na některé nové funkce trochu podrobněji. Myslím, že to bude i aktuální. Protože jsme teď přesně v polovině doby mezi vydáním Apple Watch 9 a novými Apple Watch. Když jsem si kupoval nový iPhone, do aplikace Zdraví a znovu mě to začalo bavit. Něco málo jsme rozebírali i v 235. díle redakčního podcastu. Navíc mohu konečně využívat svoje hodinky naplno. A to i díky poklepání Double Tap. Double Tap neboli poklepání je nová funkce, která byla uveřejněna z Apple Watch 9. generace. Mnozí se domnívají, že se jedná o postupnou přípravu na zařízení Apple Vision, která se ovládají nejen zrakem, ale právě i gesty. Ze začátku jsem byl docela skeptický, ale nakonec jsem si tuto funkci zamiloval. O co se vůbec jedná? Jde o gesto, které se skládá ze spojení ukazováčku a palce. Není potřeba gesto dělat nějak přehnaně nebo tisknout oba prsty k sobě větší silou. Stačí je k sobě jemně přiložit. Pokud gesto daná obrazovka podporuje, tak se nahoře objeví ikona tohoto gesta v modrém kolečku. Pokud nepodporuje, tak se ona ikona začne třepat na strany. Funkce by měla být automaticky zapnutá, ale pro jistotu vám popíšu, kde si ji můžete zapnout. Na svých hodinkách si najdete nastavení, gesta, poklepání. Ale k čemu je to vlastně dobré? Když jste na základní obrazovce svých Apple Watch, tak díky opakování tohoto gesta můžete procházet chytrou sadu, tu můžete vyvolat i pohybem korunky směrem nahoru. Daleko užitečnější se mi ale zdá to, že díky poklepání můžete odložit budík, schválit připomínku jako provedenou, přijmout hovor, odpovědět na zprávu nebo třeba i pozastavovat hudbu nebo filmy. Jedinou podmínkou je, že hodinky musí být aktivní, tím myslím, že je musíte mít natočené směrem k obličeji. Pokud máte ruku svěšenou, tak by gesto nemělo být aktivní. Já jsem poklepání použil snad 1000krát. Když umýváte nádobí, držíte deštník nebo děláte prostě cokoliv, co vám zabraňuje použít druhou ruku k interakci s displejem, tak se vám právě poklepání může hodit. Celé ovládání je intuitivní, takže pokud přirozeně očekáváte, že gesto povede k nějaké akci, tak se většinou i stane. Jedinou výjimkou je budík. Ten se místo vypnutí jen odloží. Já bych očekával spíše opak. Name drop. Name drop je novinkou nejen pro Apple Watch, ale i pro nové systémy, které Apple zveřejnil minulý rok. Já jsem už několik jiných možností přesunu kontaktních informací našel, ale nevěděl jsem, že hodinky mají stejnou funkci. Je automaticky zapnutá, takže se o nic starat nemusíte. Pokud byste ale přesto funkci hledali, tak ji najdete v nastavení kontakty. Name drop je podle mě skvělá funkce, přepracování airdropu mi velmi imponuje. Sice to není funkce, kterou byste využívali každý den, ale to vědomí, že můžete nechat telefon s klidným svědomím v kapse a vše vyřídíte z hodinek, je super. Měl bych jedinou výhradu, hodinky často reagují na můj vlastní telefon, což ale na druhou stranu může být způsobeno tím, že mám nainstalované beta verze operačních systémů. Nové zdravotní funkce. Na nové snímače u svých hodinek jsem se opravdu moc těšil, čím dál víc se začínám zajímat o svoje zdravotní údaje, takže saturace kyslíkem a měření teploty na zápěstí byly rozhodně vítané funkce. Apple Watch sbírají informace, vy je můžete následně vyhodnotit a vyčíst mnoho zajímavého. Jak jsme ale probírali s Radimem a Karlem v podcastu, zatím Apple pokulhává v interpretaci a doporučování, což je velká škoda. Uvedl bych příklad svého kamaráda. Prodělal teď zápal plic. Trochu jsem se vyptával a zaujalo mě, že teplota na zápěstí zhruba odpovídala trendu, který pozoroval při měření teploty během dne. To můžu potvrdit i já. Když mi minulý týden nebylo dobře, tak jsem si všiml, že se mi naměřená teplota zvedá. Za to podle grafu saturace krve kyslíkem byste rozhodně neřekli, že byl můj kamarád nemocný. Člověk by očekával, že při zápalu plic se to nějak projeví, ale nejsem lékař, takže to hodnotit nemůžu. Pro mě je ale zásadním zjištěním to, že díky Apple Watch můžete začít predikovat případné problémy dříve, než začnou. Samozřejmě tady narážíme na již zmíněné nedostatky systému jako takového, což se snad změní s novými operačními systémy. Ale trend je pozitivní. Pokud hodinky budou moci předpovědět případné komplikace na základě naměřených hodnot, tak to bude jednoznačně bomba. Více se těmto ukazatelům bude věnovat ve svých typech Radim, takže nechci zabíhat do podrobností. Pokud se však alespoň trochu vyznáte v základech medicíny, tak jistě víte, že váš tep, tělesná teplota, spánek a další hodnoty mohou hodně prozradit o vašem aktuálním zdravotním stavu. Ale počkejte si na další tipy na zdraví. Závěr. Pokud hodinky měníte každý rok, tak jste změny možná pořádně nezaznamenali. Apple každý rok přinese menší novinku, takže se to může v povědomí uživatele snadno ztratit. Podle mě se ale Apple snaží připravit na opravdu velký posun, který snad přijde už letos. Apple Watch nebudou jen užitečným pomocníkem na vašem zápěstí, ale stane se z nich taková malá zdravotní sestra, co je vždy po ruce. To samozřejmě berte s nadsázkou, ale jestli Apple dokáže naprogramovat systém tak, aby vás dokázal informovat o negativním trendu vašeho zdraví a včas doporučit posílení imunity, tak získá další výhodu na trhu. Na to si ale budeme muset počkat, snad to nebude dlouho. Velký průvodce výběrem iPadu 2024. Honza Březina, magazín. Apple uvedením nových iPadů Air a iPadů Pro výrazně zamíchal nabídkou tabletů a tak jsme se rozhodli pro vás připravit průvodce výběrem správného modelu. Pro koho je který model vhodný a kdy se vyplatí ještě rychle běžet pro starší verzi? První změnou, která nastala minulý týden, je drobné zjednodušení nabídky tabletů tím, že Apple oficiálně ukončil prodej 9. generace základních iPadů. Šlo o poslední tablet s konektorem Lightning, který byl ještě v nabídce, a upřímně si myslím, že je to dobře. Apple zároveň zlevnil novější iPad 10. generace, takže jediným důvodem pro koupi staršího modelu může být právě potřeba zařízení se starším konektorem. Jinak má 10. generace tolik technických výhod, že není důvod uvažovat o předchůdci. Je iPad mini mrtvý? Asi největším zklamáním poslední keynote byl fakt, že Apple prakticky nijak nekomentoval osud iPadu mini a hlavně jej vynechal z aktualizačního cyklu. Znamená to, že iPad mini má stále procesor A15 a pouze 64 GB nebo 256 GB úložiště, což je opravdu obrovský výkonnostní rozdíl oproti iPadům Air a Pro. Pokud tedy chcete malý tablet, musíte se spokojit s výkonem velmi blízkým základnímu modelu a velmi vzdáleným větším variantám, což je upřímně škoda. Navíc to podporuje spekulace o tom, že iPad mini dřív nebo později zmizí z nabídky, což by jistě mrzelo řadu uživatelů, kterým vyhovují právě jeho malé rozměry. Pokud potřebujete malý tablet s iPad OS, tak samozřejmě nákup iPadu mini stále dává smysl, ale je škoda, že má tak málo výkonu. Na druhou stranu tomu odpovídá i adekvátně nízká cena. 11-palcový iPad Air. Menší verze iPadu Air se staly zařízeními se skvělým poměrem cena-výkon. Apple nahradil procesor M1 novějším M2, zrychlil grafickou kartu, přesunul přední kameru na delší stranu, přidal rychlejší Wi-Fi 6E, podporu Pencil Pro a Bluetooth posunul na verzi 5.3. Nově si můžete navíc vybírat kapacitu 128 GB až 1 TB, což znamená zdvojnásobení minimální kapacity a čtyřnásobně vyšší maximální kapacitu. Jedinou nevýhodou ve srovnání s předchozím modelem je absence podpory fyzické karty SIM ve verzi celulár. Nově již iPad Air podporuje pouze eSIM. Pro koho je toto zařízení vhodné? Řekl bych pro většinu uživatelů, kteří chtějí tablet na práci či zábavu a nejsou náročnými tvůrci či geeky. Procesor M2 dává dostatek výkonu na jakoukoliv kancelářskou práci, na běžnou domácí práci s fotkami a videem a obslouží i drtivou většinu her dostupných pro iPad. Pokud nepotřebujete to nejlepší z nejlepšího, ale hledáte dobrý poměr cena-výkon, jste zde správně. Rozdílů oproti předchozímu iPadu Air 5. generace je hodně a cena je dobrá, takže pokud nepotřebujete fyzickou SIM, tak bych o starším modelu neuvažoval. Už kvůli delší morální životnosti novinky. Mimochodem, displej je prakticky shodný s předchozím modelem. Přestože Apple přestal říkat, že má úhlopříčku 10,9 palců a začal uvádět 11 palců, parametrově jsou displeje identické. Dlouho očekávaný 13-palcový iPad Air. Jistě mnoho fandů Apple zajásalo v okamžiku, kdy Apple oznámil, že kromě klasické 11-palcové verze Airu začne nabízet i větší 13-palcovou verzi. Technicky vzato jde opravdu o zvětšenou verzi, která se kromě úhlopříčky displeje liší od menšího bratříčka pouze o trochu jasnějším displejem 600 versus 500 nitů a zřejmě o trochu lepšími reproduktory. Jinak jsou obě zařízení parametrově totožná. Pro koho je větší verze určena? Typicky pro uživatele, kteří buď hůře vidí, nebo z jakéhokoliv jiného praktického důvodu chtějí větší displej. Nic jiného navíc opravdu nezískáte. Pokud jste totiž doufali, že 13-palcový iPad Air bude levnější alternativou 13-palcového iPadu Pro, tak bych vám doporučil raději rychle koupit starší 13-palcový model iPadu Pro M2. Proč? Protože iPady Pro mají prakticky všechny parametry lepší. Mají displeje XDR s vyšším jasem, kontrastem a technologií ProMotion s až 120 Hz. Starší iPad Pro měl stejný procesor M2, který teď Apple dal do iPadu Air, ale u Airu Apple zřejmě vypnul hardwareovou akceleraci formátu ProRes. Starší Pro má lepší reproduktory, lepší mikrofony, má Face ID, dva fotoaparáty místo jednoho, konektor TB4 místo USB-C a kapacitu až 2 TB. Takže pokud jste profesionální tvůrci či geekové, rozhodně vám 12,9-palcový iPad Pro M2 bude dávat větší smysl než 13-palcový iPad Air. Znamená to, že je 13-palcový iPad Air špatnou volbou? Nikoli. Pro běžného uživatele jsou uvedené rozdíly pravděpodobně nedůležité a s levnějším Airem tudíž ušetří, navíc Air má podporu Pencil Pro, kterou starší iPad Pro nemá, iPady Pro M4. A na závěr, zde máme nového krále džungle. U nových iPadů Pro se Apple rozhodl, že vylepší snad úplně všechno, co mohl a udělá z iPadu Pro M4 zcela ultimátní stroje pro ty nejnáročnější z nejnáročnějších. Nové procesory M4 mají 9 jader místo 8 u variant s úložištěm 256 GB a 512 GB a dokonce 10 jader CPU u 1 TB a u 2 TB verze. Stejně jako u předchozí generace mají první dvě kapacity 8 GB RAM a vyšší dvě 16 GB RAM a všechny čtyři mají rychlejší paměti. Zároveň je rychlejší i úložiště SSD, u kterého Apple posunul minimální kapacitu na 256 GB. Jak 11-palcová, tak i 13-palcová verze jsou vybaveny zcela novým displejem Tandem OLED s jasem 1000 nitů v režimu SDR a až 1600 nitů v HDR. A u vyšších kapacit si nově uživatel může vybrat mezi klasickým lesklým displejem a displejem s polomatnou nanovrstvou, což je u tabletů úplně poprvé. I u verze Pro přesunul Apple přední kameru na delší hranu, přidal podporu Pencil Pro a jako bonus přihodil nové klávesnice. Pro koho jsou tyto tablety vhodné? Pro uživatele, co chtějí to nejlepší na trhu a jsou ochotni za to adekvátně zaplatit. Logicky nejvíc novinku ocení profesionální tvůrci, grafici, fotografové, střihači, 3D modeláři. Výkon by jistě poznali i hráči her, ale s ohledem na nabídku her pro iPad si nemyslím, že by to pro ně byla zajímavá investice. Přeci jen asi dají přednost konzolím či desktopům. A jak si vybrat mezi 11-palcovou a 13-palcovou verzí? To je velmi těžká otázka. Na jedné straně máte výrazně větší mobilitu a na straně druhé výrazně větší pracovní prostor. Apple podle mě výrazně pomohl fandům větší verze, protože nové iPady jsou tenčí a lehčí, což znamená, že se zejména 13-palcový iPad Pro M4 bude lépe a pohodlněji držet v ruce. Ale co je lepší právě pro vás, si musíte rozhodnout sami. V redakci budeme mít k dispozici na testování postupně všechny novinky, včetně 13-palcového iPadu Pro M4 s nanovrstvou, takže pokud se nemůžete rozhodnout, počkejte si na naše recenze. Tipy pro zdraví 6. Radim Kroulík návod. Aplikace Zdraví nabízí souhrn, kde můžete sledovat své oblíbené kategorie hodnot. Chcete se ponořit hlouběji do studování výsledků svého fyzického stavu? S Apple Watch toho můžete sledovat opravdu hodně. V minulém díle tohoto seriálu jsme se zaměřili na aktivitu, uzavírání kroužků a vše kolem základů spojených s pohybem a cvičení. Apple umí tento základní přehled servírovat velmi přehledně a jednoduše. Uživatel, který se rozhodl věnovat více pozornosti své pohybové aktivitě, dostává pomocí kroužků a notifikací zpětnou vazbu. Pro uživatele, který, jak se říká lidově, slezl z gauče motivován změnit svůj životní styl, je to naprosto vhodný první krok. Najdeme spousty příběhů o tom, jak Apple Watch změnili uživatelům život, protože se začali hýbat, zhubli a cítí se fyzicky i psychicky výrazně lépe. Jsem rád, že Apple má toto využití svých hodinek vysoko na svém seznamu priorit. Po spuštění služby Fitness Plus o této prioritě nemůže být žádných pochyb. Bohužel u nás tato služba dostupná není. Já bych cílovkou úplně nebyl, ale co jsem měl možnost si o této službě přečíst za recenze, tak je cílená právě na uživatele, kteří potřebují motivaci a trochu pomoci s úvodem do pravidelného sportování. Co si budeme povídat, stačí se podívat na statistiky fyzické kondice obyvatel Česka a musí být všem jasné, že důraz na pohyb a zdravý životní styl by měl být prioritou. O úrovni fyzické kondice dětí to platí dvojnásob. To jsem ale lehce odběhl od tématu. Podíváme se na to, co je možné sledovat za pokročilejší hodnoty. Ještě předtím, ale jedno důležité vysvětlení. Všechny hodnoty, které tu budu zmiňovat, jsou naprosto zásadní pro dlouhověkost, ale téměř nerozpoznatelné ve chvíli, kdy se na hodnoty díváte. Pro daný den je asi jedno, jestli máte klidovou tepovou frekvenci 45 nebo 75. Nic zásadního se v ten den kvůli tomu nestane. Pro zvýšení šance na dožití se vysokého věku, navíc v rozumném zdravotním stavu, to už ale zásadní je. Může to být podobné jako se spořením na důchod. Spoříte nebo investujete, abyste si v důchodovém věku mohli udržet životní standard? Stejně funguje i vaše tělo. To vám totiž ve stáří řekne, jak dobře a důsledně jste do něho investovali. A stejně jako s penězi, v ten moment už bude pravděpodobně pozdě na nějaké zásadní změny k lepšímu. Klidová tepová frekvence. Název poměrně přímočaře vysvětluje, o co se jedná. Klidová tepová frekvence udává průměrný počet úderů srdce za minutu naměřený, když po několik minut nevyvíjíte fyzickou aktivitu nebo relaxujete, vysvětluje aplikace Zdraví a zároveň upozorňuje, že se nezapočítávají hodnoty změřené ve spánku. Tato hodnota je velmi dobrým zrcadlem vaší fyzické zdatnosti. Přestože tepová frekvence je velmi individuální, tak téměř vždy platí nepřímá úměra, že čím jste fyzicky zdatnější, tím máte nižší klidovou tepovou frekvenci. Mít nižší tepovou frekvenci je prospěšné, protože se srdce tolik nenamáhá. Zároveň je klidová tepová frekvence dobrým hlídačem vašeho zdravotního stavu. Při přicházející nemoci se totiž velmi často tato hodnota začne zvyšovat ještě předtím, než se dostaví první výraznější symptomy. Schválně se někdy na tyto hodnoty podívejte v době, kdy jste si prošli chřipkou, angínou nebo i lehčím nachlazením. Velmi zřídka se mi stane, že mi dají Apple Watch oznámení o pomalé tepové frekvenci, což se stane v situaci, kdy se tepová frekvence dostane na 10 minut pod určitou hranici. Nejnižší možná hranice v nastavení je 40 tepů za minutu. A za určité konstelace různých faktorů se mi při klidném ležení v posteli stane, že mě hodinky upozorní. Klidová tepová hodnota se také odráží ve vašem psychickém stavu. Pokud jste pod stresem a málo spíte, tak i to se projeví ve zvýšených hodnotách. Já jsem schopen v grafu najít výkyvy při náročnějších pracovních nebo volnočasových dnech. To není takový problém, jako když se vám zvedají hodnoty bez nějakého vysvětlení. Letošní jaro mám spojené s vyšším pracovním vytížením a na hodnotách klidové tepovky je to znát. Zatímco normálně se pohybují kolem 49 až 50 tepů za minutu, tak od března, kdy náročnější období začalo, se zvyšovaly hodnoty přes 53 až k 55. Vnímám to jako varování a motivaci k tomu uspůsobit životní styl a trénink k tomu, abych se dostal zpět na původní hodnoty. Jak jsem již zmiňoval dříve, tyto informace vám bohužel aplikace Zdraví nenabídne sama. Musíte si to v těch grafech najít sami. VO2 max. Jsem si jistý, že tento pojem je pro většinu uživatelů španělskou vesnicí. Zjednodušeně jde o hodnotu, která sleduje maximální množství kyslíku, které dokáže vaše tělo využít při cvičení. Využití kyslíku při cvičení, a to především u toho intenzivního nebo dlouhodobého, je naprosto klíčové. Samozřejmě platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší fyzickou zdatnost v oblasti kardiovaskulární kondice a vytrvalosti máte. Možná si říkáte, že toto jsou hodnoty využitelné pouze pro profesionální sportovce? Částečně byste měli pravdu. Vytrvalostní sportovci jako cyklisté, běžci nebo běžci na lyžích tyto hodnoty měří laboratorně a výsledné hodnoty velmi dobře predikují jejich výsledky a umístění. Opravdu bych si přál, aby se do široké veřejnosti dostala informace, že VO2 max je zásadní hodnota pro všechny. VO2 max je totiž dobrým ukazatelem toho, čeho jsme fyzicky schopni a hlavně čeho budeme fyzicky schopni ve stáří. S přibývajícím věkem se nevyhnutelně VO2 max poměrně rychle snižuje. Existují metody, kdy si řeknete, jaké všechny fyzické aktivity byste rádi dělali v pokročilém věku a na základě toho vám řeknou, na jaké křivce VO2 max se s postupujícím věkem musíte držet. Chcete v 70 nebo 80 letech vyrazit na lehčí túru, vyjít schody nebo si donést z obchodu nákup? Čím dříve na tom začnete pracovat, tím lépe. Současní třicátníci svým životním stylem už nyní rozhodují o tom, jak moc ne aktivní ve stáří budou. Bez jakékoliv nadsázky. Hodnota VO2 max se udává v mililitrech kyslíku spotřebovaného za minutu na kilogram tělesné hmotnosti. Moje VO2 max se pohybuje v rozmezí 50 až 52, což je v mé věkové kategorii a pohlaví nadprůměrné. Nejvyšší kategorie vysoká, která začíná na 52, mi tak těsně uniká. Aktuální hodnota VO2 max se vám zapíše do Apple Watch pravidelně s každým během nebo chůzí. Jsou výjimky, kdy se mi z nějakého důvodu hodnoty po běhu nebo chůzi nezapíší. Občas, když mám aktivnější den, tak se mi zapíše i bez cvičení, ale to opravdu jen velmi výjimečně. Zrovna v sobotu jsem v průběhu dne nachodil přes 22 000 kroků a Apple Watch mi do VO2 Max zadali nový údaj.
A ještě není konec.
Dneska jsme se posunuli ze sledování kroužků k hodnotám klidové tepové frekvence a VO2 Max. Hodnot, které můžeme sledovat, je v aplikaci Zdraví mraky, ale právě tyto dvě mi dávají největší smysl. U obou platí, že na nich musíte dlouhodobě pracovat a neexistuje žádná zkratka. Zároveň se jedná o hodnoty, které jsou experty uznávány za důležité a nejde tak o nějaké vymyšlené líbivé marketingové pojmy. Kdybyste si z tohoto seriálu měli vzít pouze dvě nebo tři informace, tak právě důležitost pravidelného cvičení a udržování vysoké VO2 max bych zařadil na přední příčky. S aplikací Zdraví ještě nekončíme a nekončíme ani se srdcem, ale o tom zase příště. Apple Silicon M4 první debut v iPadu. Karel Oprchal, magazín. Tak jsme plní očekávání zhlédli první letošní Apple event. Poté, co jsem se v našem podcastu nechal mylně slyšet, že před WWDC rozhodně už žádná keynote neproběhne, jsem uznal chybu a následně žasnul, že se Apple konečně rozhodl z iPadu Pro udělat počítač. Tak snad jsem aspoň tento signál pochopil správně. Nejpřekvapivějším momentem celé úterní keynote byl totiž pro všechny zřejmě fakt, že Apple představil další čip vlastní výroby v pořadí již čtvrtý a jako první zařízení, které jim bude vybaveno, se rozhodl vší logice navzdory zvolit iPad Pro. Ne, že by si tedy nejnašlapanější tablet, který svou cenou dnes jednodušeji než kdy dřív překoná kdejaký MacBook, nový výkonný čip nezasloužil, ona spíš každého soudného člověka okamžitě napadne otázka: pro boha proč? Nemůžu přece být jediný každodenní uživatel iPadu Pro, který s rukou na srdci už roky opakuje, že výkon iPadu je zbytečně vysoký a tak téměř nemá smysl upgradeovat. Každý iPad vám vydrží věčnost. Konec konců, jejich minimální prodeje by odpovídaly tomu, že to lidi dobře vědí. Berme tento nezvyk ale nejen pro účely tohoto článku, jako dočasný stav M4 časem prorazí i do jiných méně vrcholných zařízení a k testu nových iPadů se tady v blízké budoucnosti také dostaneme. Nejpodstatnější bude v jejich souvislosti především oznámení nové verze iPad OS, která snad konečně nechá čipy v iPadu rozmáchnout svá křídla a na kterou všichni potenciální profesionální uživatelé iPadu čekají jak na boží smilování. Nás dnes ale zajímá zejména ten čip, protože na jeho čísla byl Apple i tentokrát pyšný jako páv. M2 je historie. Při vyhodnocování nového čipu je potřeba zohlednit několik okolností, kterým Apple samozřejmě v rámci keynote nevěnoval tolik pozornosti. Čipem M4 v novém iPadu Pro nahradil čip M2, který se pro tento rok přestěhoval do nových iPadů Air. Nemusím asi dlouze komentovat fakt, že Apple využil nových iPadů Pro v novém těle, aby mohl rozšířit nabídku iPadů Air, protože ty jsou ve skutečnosti až na displej, méně reproduktorů a pomalejší USB-C, identické jako iPady Pro z roku 2022. Apple tedy staré iPady Pro nevyřadil, on je fakticky jen přebrandoval a prodává je dál za nižší cenu. Této praktice Apple recyklovat jeden design, dokud to ještě jde, jsem se zde již několikrát věnoval a možná se na to ještě společně podíváme. Nepřestává mě to totiž fascinovat. Jejich cynismus a zdvižený prostředníček všem konkurenčním společnostem, co hrotí nový design každou generaci, je pro mě něco neuvěřitelného. Apple tedy prezentoval nový čip M4 jako náhradu za M2, s nímž jej taky primárně porovnával. Za celou prezentaci nepadlo o čipu M3, který byl vydán jen v říjnu minulého roku, ani jediné slovo. Stačí chvíli sledovat dění a člověk přijde na možný důvod. Za prvé, není dobré, jak uvádějí mnohé servery, porovnávat čipy jeden proti druhému, tak jak za sebou vycházejí, byť nás k tomu názvosloví i chronologie svádí. Každý čip je skutečně velmi odlišný a ač Apple pokaždé dosáhne vždy lepších čísel, nedá se jednoznačně tvrdit, že těchto výsledků je vždy dosaženo pouhým surovým zvýšením výkonu, jak bychom si to asi laicky představili. Každý čip je soubor všech možných jednotek dohromady CPU, GPU, RAM, paměť, Neural Engine, hardware na video a zvuk, no prostě příliš mnoho proměnných. Apple má tedy celou paletu možností, co může udělat, aby celkový výkon čipu zvýšil a rozhodně ne každý komponent dostane stejně výrazný boost v každé generaci. Hodnotit čipy by se tedy mělo mnohem víc odděleně a ne napříč modelovými řadami iPad s M4 versus Mac Studio s M2 Ultra. To je úplně mimo mísu. Dvakrát měř. Podle všeho se každopádně zpětně začíná vysvětlovat, proč Apple tak nečekaně představil M2 a M3 v jednom kalendářním roce a proč o pouhých 7 měsíců později vyšel úplně nový čip. Jak Apple několikrát zdůraznil, jde o čip vyrobený 3-nanomilimetrovou technologií druhé generace. Výše zmíněné zdroje uvádějí, že zatímco s čipy M1 a M2 byl Apple spokojen, generaci M3 vydal tak trochu z nutnosti. Apple musel z důvodu konkurenceschopnosti zainvestovat do 3-nanomilimetrové technologie TSMC, ale vědělo se od začátku, že až její pokročilejší druhá generace bude stát za to. Apple zaznamenal už při vývoji M3 problémy s efektivitou chodu, které neodpovídaly standardům stanoveným dříve vydanými čipy, a tak už M3 a jeho nárůst výkonu oproti M2 byl tak trochu švindl. Je dost možné, že s tím Apple pokračuje i v M4, protože se v podstatě jedná o čip, vycházející z M3, rozšířený o pár jader navíc, ale aspoň už jsou s jeho potenciálem natolik spokojeni, že se odvážili k jeho premiéře rovnou v iPadu Pro, spíše než v nějakém Macu. Je možné, byť čísla mluví sama za sebe jednoznačně, že lepšího výkonu a lepší efektivity nového čipu bylo dosaženo právě chytrými změnami v počtu jader a podobně, hlavně aby se zabránilo nižšímu výkonu novější jednotky, ale to bych považoval opravdu spíše za spekulace. M4 totiž přímo letí. To zní dobře, ale pojďme tedy na ta čísla. Apple tvrdí, že CPU M4 je o 50% výkonnější, zatímco GPU může v určitých scénářích podat až 4-násobný výkon. Procesor M4 má celkem 10 jader, 4 výkonná a 6 úsporných, která se díky lepší architektuře starají o ten 50% nárůst výkonu a potenciálního skokového výkonu grafické jednotky bylo dosaženo především hardwareovou akcelerací ray tracingu, tedy sledování paprsků, podobně jak to dělá Nvidia ve svých kartách řady RTX a jak to Apple udělal už v čipu A17 Pro, v současném iPhoneu 15 Pro a Pro Max. Samotný výkon vám tradičním vývojem nikdy neskočí o 100%, pokud nepřidáte nějakou zabijáckou funkci, jakou implementace hardwareu pro ray tracing rozhodně je. Je to tedy další dedikovaný hardware do sbírky. Z toho opět jasně vyplývá, že ne vždy tento brutální výkon v iPadu poznáte a najdete. Spíš musíte přesně vědět, kde ho hledat, než abyste na něj jen tak narazili. Jeho využití je totiž velmi lokálně orientované a pokud čekáte, že se vám rychleji načte mail, to se rozhodně nestane. To stejné pak aspoň zatím platí i pro AI. Neural Engine čipu M4 sice dovede 38 bilionů operací za sekundu, ale pro 99% uživatelů je to jen podobně abstraktní číslo jako údaj o rychlosti světla nebo velikosti vesmíru. Prostě mimo mísu. Pokud tyto operace nedovede efektivně využít operační systém ve svých základních funkcích, je to další overkill, který může nanejvýš hrát jakousi zanedbatelnou roli v marketingu. Ano, iPadOS sice umí skrze Siri šikovně zkoumat údaje v mailech i zprávách, doporučovat různé funkce a kroky napříč aplikacemi, na zařízení analyzovat fotky a vytvářet z nich videa, umožnit funkci karaoke Apple Music Sync, která je mimochodem boží, ale to pořád tak nějak není to, co by člověk čekal. Sám si ale denně lámu hlavu nad tím, zda vůbec máme představu, co bychom měli chtít. Za vrchol AI dnes považujeme něco ve stylu ChatGPT, což je vlastně stejně trošku hloupý nástroj. A ani nefunguje offline na zařízení, což není praktické, ekonomické ani ekologické. Laické vnímání AI je podle mě stále příliš zatíženo populární kulturou, člověk čeká bombastické věci, zatímco Apple se snaží, aby byly vestavěné funkce AI praktické a tím jaksi inteligentní. Biliony operací si pak člověk šetří na specifické scénáře, jako izolaci subjektu od pozadí ve Final Cut Pro nebo generaci notového zápisu ze hry na klavír v reálném čase. Všechno fajn věci, jen kolikrát to člověk potřebuje, že potřeby nahradily možnosti. Ani debatu o tom, co člověk potřebuje a na čem tak může hravě ušetřit peníze, už ale nemá smysl vést. M4 je dnes sice masakrálně výkonný a dostupný jen ve vrcholném iPadu, ale je to pořád jen základní čip, jehož výkon bude v následujících měsících zněkolikanásoben verzemi Pro, Max a Ultra. Známý vzorec. Toho absurdního výkonu se brzy dostane úplně všem, co si budou chtít koupit nové zařízení, z nichž skoro nikdo o něj vlastně nestojí, respektive nevědí, jak ho využít. Měl-li bych zase použít automobilovou analogii, je to jako by všichni řídili Porsche 911. Úžasné auto, ale po cestě do práce a na nákup je vám ten šestiválec úplně na nic. A ona většina lidí holt jezdí primárně do práce a na nákup okruhové dny o víkendu jsou jim ukradené. Stejně tak je nezajímají biliony operací Neural Engineu. CPU M4 ještě podle uniklých výsledků dosahuje výkonu jednoho vlákna mezi 3600 až 3800 bodů, výkon více vláken pak lze vyčíslit na zhruba 14500 bodů. Z hlediska výkonu více jader je to relativně vysoký výkon, toto číslo se samozřejmě odvíjí od počtu jader CPU, ale ano, z hlediska výkonu jednoho vlákna máme tu čest s nejvýkonnějším čipem na světě. Základní M4 je výrazně výkonnější, v desítkách procent, než nejvýkonnější herní procesory od Intelu za úplně jiné peníze. Z hlediska ceny se tak vůbec nejedná o špatnou nabídku, Apple v tomto ohledu fakt nemá konkurenci. Z hlediska praktičnosti se ale nadále vzdalujeme prahu běžné využitelnosti a podobně jako jsem psal minule, i tímto si Apple vytváří do budoucna problém s prodeji, protože kdo by si kupoval nové zařízení, když to jeho i po letech hravě obstojí? Větší a větší tlak, tak Apple sám na sebe začíná vytvářet v souvislosti nejen z letošní WWDC, které se dočkáme za necelý měsíc. Není jen mým přáním, aby Apple v tomto roce i následujících letech ještě více zapracoval na dostupné infrastruktuře pro ty supersporty, které začíná nabízet napříč celým svým portfoliem, jako by se nechumelilo. V opačném případě je to jenom škoda křemíku. Jarní update Final Cut Pro. Kamil Chudačík, magazín. Květnová keynote Apple nebyla pouze o iPadech, ukázala totiž také novinky, které přichází pro aplikaci Final Cut Pro. Update přináší dokonce některé klíčové funkce, které jsem v minulém článku označil za velice nepravděpodobné, to ukazuje na velkou a pozitivní změnu v přístupu Apple. Pojďme se tedy podívat, co nás čeká. Novou a klíčovou funkcí, které bylo věnováno několik minut na samotné konferenci, je Live Multicam. V Final Cut pro iPad bude umět v reálném čase zaznamenávat video až ze 4 iPhoneů nebo iPadů najednou. Vše bude probíhat bezdrátově. Jednotlivá zařízení bude možné manuálně nastavit centrálně z iPadu a klikáním na jednotlivé záběry vytvoříte střih. Pořízená data z iPhoneů se pak na pozadí přenesou v plné kvalitě. Live Multicam bude úžasným řešením pro zaznamenání rozhovorů, koncertů nebo videopodcastů. Pouhou zmínkou uvedli další vychytávku, kterou jsem upřímně nečekal, a to podporu externích disků. Jestli bylo něco verzi pro iPad vyčítáno, tak právě absence této možnosti. Usnadní to také přenos knihoven z iPadu na Mac, který je aktuálně bezproblémový. Bohužel, opačný přenos knihovny z Maca do iPadu zatím není nativně podporován. Jsme také zvědaví, jak si poradí s případným relinkem dat přesunutých z disku na disk. Dále bude přidáno 12 nových barevných efektů, 8 grafických titulků, 20 hudebních podkladů, které se umí přizpůsobovat délce videa, dynamická pozadí a samozřejmě podpora pro novou Apple Pencil Pro. Očekáváme také drobná vylepšení ovládání a opravy stávajících bugů, které jsou však v iPadové verzi velice ojedinělé. Předpokládáme, že grafické prvky budou také součástí aktualizace pro Mac, jak tomu bylo v minulých měsících. Final Cut pro iPhone. I iPhone se dočká Final Cutu. Konkrétně jde o zcela novou aplikaci Final Cut Camera, která bude zdarma ke stažení pro iPhone i iPad. Aplikace umožní manuálně nastavit vlastnosti videa, jako napřečký čas závěrky, ISO, frame rate a další. Nabídne také možnost monitoringu zvuku a obrazu pomocí různých grafů, video scopes. Final Cut Camera bude tak přímou konkurencí Filmiku, Blackmagic Cam nebo ProCamera. Oproti konkurenci ale nabídne podporu funkce Live Multicam a úzkou implementaci do Final Cut Pro na iPad. Novinky pro Mac. Desktopová verze Final Cut Pro 10.8 dostane také řadu užitečných funkcí, některé z nich dokonce využívají AI. První nástroj se jmenuje Enhance Light and Color. Pravděpodobně půjde o rozšíření stávajícího nástroje Color Adjustments, kde přibudou tlačítka pro automatické vylepšení světelnosti a pro automatické vylepšení barev. Analýzu obrazu a následné úpravy bude provádět umělá inteligence a doporučené úpravy půjde dodatečně v jednotlivých posuvnících editovat. To je něco, co ve Final Cutu opravdu chybělo. Nástroj bude fungovat v SDR, HDR, RAW i barevných prostorech log. Druhou AI novinkou je vylepšení zpomaleného videa, které nebylo natočeno dostatečnou snímkovou frekvencí. Již dnes je možné chybějící snímky nechat dopočítat funkcí Optical Flow, kterou máme ve Final Cut už od vydání a při použití vytváří ve videu viditelné artefakty. Nová AI funkce by dopočítání snímků měla zvládnout podstatně lépe i v případě komplexních záběrů. Aktualizace přinese i drobná, ale přesto velice žádaná vylepšení. Nově budeme moci v inspektoru přejmenovávat použité efekty a barevné korekce. To je v případě složitých barevných úprav extrémně užitečné. Efekty z inspektoru půjde také přesunout na záběry v časové ose nebo přímo do náhledového okna. To výrazně usnadní kopírování úprav mezi jednotlivými záběry. Vylepšení dostane také index, který bude umět filtrovat a vyhledávat například jen v použitých efektech v časové ose. A jako poslední přibude ikonka pro rychlé aktivování scrolling timeline, posuvné časové osy. Více než jsme čekali. Můžeme sledovat, že Apple spojuje Final Cut Pro primárně s iPadem a desktopová verze se dostává na konferencích spíše do pozadí. Můžeme také sledovat, že Apple dostává svého slova a Final Cut se věnuje více než v posledních letech, dokonce přináší v mobilním světě revoluční funkci v podobě Live Multicam, kterou si pravděpodobně nikdo ani neuměl představit. Tato funkce má do budoucna obrovský potenciál. Podpora střihu z externích disků ukazuje, že vývojáři poslouchají uživatele, implementování AI do nových funkcí je přesně to, co chceme, a aplikace Final Cut Camera je třešničkou na dortu. Není tedy pochyb, že Final Cut Pro je zpět v plné síle. Aktualizace má podle Apple přijít koncem jara, nevíme tedy přesné datum. Final Cut Pro for iPad 2 bude k dispozici pro iPady s čipy M1 a novějšími. Final Cut Pro for Mac 10.8 mohou stáhnout uživatelé se systémem macOS 13.5 a novějším. Aplikace Final Cut Camera bude k dispozici od iPhoneu XS a pro iPady minimálně s iPadOS 17.4.